Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Asja Hafner. Poslušajte vijesti dana. Trump odobrio proglašenje vanrednog stanja u Vašingtonu, evakuisano 67 osoba iz poplavljenih objekata u Srbiji. Kina dozvolila stručnjacima Svjetske zdravstvene organizacije dolazak u Wuhan 14. januara. Kuba osuđuje odluku Sjedinjenih Američkih Država da na listu zemalja koje podržavaju terorizam stavi i ovu karipsku državu. Twitter suspendovao 70.000 naloga povezanih sa pokretom QAnon. U nastavku emisije između ostalog možete čuti kako građani Nikšića komentarišu postavljanje sve većeg broja bilborda i iscrtavanje murala sa likom pokojnog mitropolita Srpske pravoslavne crkve, Amfilohija u ovom gradu.
Ali ovo je neopisivo. Hoće da pretvore da nemamo Crnu Goru, to ništa drugo.
I treba na svaku zgradu, a ne samo na jednu.
Zašto?
Zato to je zaslužio to da se stavi.
Ako vjeruješ u nešto, ako poštuješ nekoga drugčije, to iskazivati, a ne lijepiti postare bilo kakve po gradu.
Čućete i kakve su pozitivne, a kakve negativne strane izbacivanja retrogradnih narativa sa interneta. Andrej Petrovski, tehnički direktor nevladine Share fundacije.
Te grupe su onda koherentnije i, da kažem, radikalnije, zato što postoji neki osjećaj pripadnosti određenom klubu i samim tim se sloboda za izražavanje čak i radikalnijih ideja, nivo te slobode se svakako podiže. Kad je to javno, ipak postoje određene kočnice i zadrške koliko daleko može da se ide.
Poslušajte i zašto Fudbalski savez Bosne i Hercegovine još nema selektora. U narednih pola sata ostanite sa nama.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Više domaćinstava potopljeno je širom Kosova zbog poplava koje su uslijedile nakon višednevnih padavina. Radio Slobodna Evropa je posjetio nekoliko porodica čije su kuće pod vodom. Šteta još uvijek nije procijenjena, ali se pogođeni nadaju institucionalnoj podršci. Više u prilogu Sandra Cvetković.
Fejza Haziraj pokušava da ukloni blato iz svog doma koji se nalazi u selu Poklek u opštini Glogovac u blizini reke Drenica. Njegov dom zahvatile su poplave nakon padavina posljednjih dana na Kosovu. Pet članova porodice sklonio je na sigurnom. Procenjuje da je vrednost nanete štete oko 10.000 eura. Voda je počela da ulazi i do 6 ujutru došla je do ove linije ovde, gotovo metar, 80 centimetara. Spavali nismo, tokom cele noći bili smo budni. Šteta je oko 8 do 10 hiljada eura, nisam siguran. Pločice, nameštaj, sve ovo ovde, kuhinja, znači prvi sprat je totalno uništen, kaže on. Fejza se nada da će kosovske institucije izaći u pomoć kako bi ponovo moglo da se živi u ovim kućama. Situacija je teška i u opštini Gračanica kod Prištine. Živorad Ničić iz Lepine već dve noći spava u automobilu jer u svoju kuću ne može da uđe usled poplava do kojih je došlo nakon izlivanja reke Sitnice. Supruku i dve ćerke evakuisao je na vreme i trenutno se nalaze kod komšija, čije domaćinstva nisu pod vodom. Dvorište porodice Ničić potpuno je poplavljeno, kao i pomoćni objekti u kojima su boravile životinje, ambari sa kukuruzom i prostorije u kojima su se nalazila drva za ogrev.
Sve Sitnica odnela. Ogrev nemam. Svinje nemam, jedno sad ne mogu da uđem da prebrojim koliko je to stradalo unutra. Kokošaka isto. Pšenice, sve to je uništeno. Onih mašina poljoprivrednih koje je to je poplavljeno, sve je uništeno. Tako je brzo dolazilo da nismo mogli jedno samo ono što kažu glavu čovjek da spasi.
Nakon što su padavine prestale u noći između ponedjeljka i utorka, voda je polako počela da se vraća u korito Sitnice.
Negdje oko 12 je počela polako da opada, valjda i zbog ovog hladnog vremena. A ne znam, valjda, nadam se u toku sutrašnjeg dana da mogu da uđem u kuću. Ne znam, toliko su traume i ćerkica i žena i ćerka druga koje su videli to, da ovo je neopisivo. Šta će da bude, kako će biti, ja ne znam.
I njegov bratanac Miloš Nićić objašnjava da je voda iz sitnice velikom brzinom dolazila u okolna dvorišta. Dodaje da je uspeo samo stoku da evakuiše.
Pa noć smo preživjeli veoma teško, mislim. Najduža noć možda moja u životu. Najgori osjećaj što ne možeš ništa da preduzmeš i gledaš kako ti sve tone u vodu.
Usled porasta nivoa vode sitnice, mnogi meštani ostali su blokirani unutar kuća. Vatrogasci iz Prištine upotrebili su gumene čamce kako bi spasili neke od njih. Pod vodom je i više sela Vragolije u opštini Kosovo Polje. Sitnica je natopila jedan deo puta Priština-Peć na zapadu Kosova, zbog čega su se na saobraćajnicama formirale nepregledne kolone. Dok kosovske institucije preduzimaju korake na pomoći ugroženima, iznos štete tek treba proceniti. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Iz svijeta govorimo o upozorenjima FBI-a na moguće oružane proteste širom Sjedinjenih Država pred inauguraciju izabranog predsjednika Joe Bidena 20. januara.
Američka federalna sigurnosna agencija FBI izdala je saopštenje koje su 11. februara primili američki mediji, u kojem se navodi da su oružani protesti planirani u glavnim gradovima svih 50 saveznih američkih država i na Capitol Hillu u Vašingtonu. U većini saveznih država, osim u distriktu Vašington, otvoreno nošenje oružja je legalno. U saopštenju se navodi da bi se protesti mogli dogoditi između 16. i 20. januara, na dan inauguracije izabranog predsjednika Joe Bidena. Očekuje se da će Biden i izabrana potpredsjednica Kamala Harris položiti zakletvu na Kapitolu. Bidenov tim je već pozvao Amerikance da ne putuju u glavni grad zbog pandemije COVID-19. Ovaj poziv su ponovile i lokalne vlasti zbog prošlosedmičnog nasilja. Inauguracija će se desiti 2 sedmice nakon što su nasilne pristalice predsjednika Trumpa upale i demolirale dijelove zgrade Kongresa. 5 ljudi je smrtno stradalo nakon upada u zgradu Kongresa pošto je predsjednik Donald Trump potaknuo svoje pristalice neutemeljenim tvrdnjama u izbornoj krađi dok su poslanici u Kongresu potvrđivali rezultate izbora. Zbog dešavanja od prošle sedmice na Kapitolu su pojačane mjere sigurnosti. FBI je također dobio informacije o grupi koja poziva druge da napadnu državne, lokalne i federalne sudove i administrativne zgrade ako Trump bude smijenjen s funkcije prije isteka mandata. Grupa također prijeti da će poharati vladine zgrade širom zemlje na dan kada Biden bude inaugurisan. Biden je 11. januara rekao da se ne boji polaganja zakletve na stepenicama zgrade Kapitola gdje se tradicionalno polaže zakletva američkog predsjednika. Demokrate kažu da će glasanje o impeachmentu, odnosno drugom opozivu tokom mandata predsjednika Trumpa, biti u srijedu 13. januara. Demokrate optužuju predsjednika Trumpa za poticanje pobune i kažu da će se glasanje održati ukoliko se potpredsjednik Mike Pence ne pozove na ustavna ovlašćenja za uklanjene Trumpa sa funkcije. Nema naznaka da je potpredsjednik Pence spreman da to učini. Trump je rekao da neće prisustvovati inauguraciji izabranog predsjednika Bidena dok je potpredsjednik Mike Pence potvrdio svoje prisustvo.
slobodnaevropa.org.
Nakon što je društvena mreža Twitter, koja broji 340 miliona korisnika širom svijeta, 9. januara trajno suspendovala nalog aktuelnom predsjedniku Sjedinjenih Američkih Država, Donaldu Trumpu, poslije upada njegovih pristalica u Američki kongres, brojni Trumpovi podržavaoci, kako iz svijeta, tako i iz Srbije, potražili su druge internet platforme za komunikaciju. Koji političari iz Srbije su prešli na alternativne mreže, slušamo u prilogu Dušana Komarčevića.
Družimo se ovdje dok ne bude nešto bolje.
Napisao je Vladimir Đukanović, poslanik u Narodnoj skupštini Srbije iz redova vladajuće Srpske napredne stranke 11. januara na društvenoj mreži Gab. To je prva Đukanovićeva objava na ovoj platformi koja je postala alternativni kanal oglašavanja za aktuelnog američkog predsjednika Donalda Trumpa i njegove pratioce. Sam Đukanović je jedan od preko 1 milion pratilaca američkog predsjednika na Gabu. Podsjetimo, američki predsjednik je u maju prošle godine saopštio da će antifašistički antifašistički pokret u Americi proglasiti terorističkom organizacijom. Đukanović je inače bio i korisnik društvene mreže Parler, koja je takođe postala utočište za konzervativne i ekstremno desne korisnike interneta. Parler je ugašen 11. januara pošto je kompanija Amazon prestala da joj pruža uslugu web hostinga, a pod obrazloženjem da je Parler napravio propuste u politici prema nasilnim sadržajima. Istog dana kada je Twitter ukinuo nalog Trumpu, Đukanović je obrisao svoj nalog na toj društvenoj mreži. Kako je objasnio u objavi na tada još uvek aktivnom Parleru, Đukanović je Twitter napustio nakon, citat, gašenja naloga na istomišljenicima i podržavanja cenzure, kraj citata.
Ako promene svoje ludačke cenzorske odluke, možda se vratim,
poručio je poslanik naprednjaka. On nije bio dostupan za izjavu na svom broju telefona. Andrej Petrovski, tehnički direktor nevladine Share fondacije, kaže za RSE da je neophodno da postoje određena pravila ponašanja na društvenim mrežama, ali naglašava da je internet toliko veliki prostor da svi narativi uspeju da pronađu svoje mesto.
Te grupe su onda koherentnije i, da kažem, radikalnije, zato što postoji neki osjećaj pripadnosti određenom klubu i samim tim se sloboda za izražavanje čak i radikalnijih ideja, nivo te slobode se svakako podiže. Kad je to javno, ipak postoje određene kočnice i zadrške.
Osim Vladimira Đukanovića, na donedavno aktivnom Parleru naloge su imali i drugi poslanici SNS-a, kao što je Vladimir Marinković. Kako je objavio na svom Twitter nalogu 8. januara, Parleru se priključio i Saša Radulović, lider opozicione stranke Dosta je bilo, koji je na toj društvenoj mreži javno pružio podršku Trumpu. Njegova stranka Dosta je bilo javno izražava skepsu prema vakcinaciji, a takođe zastupa i antimigrantske stavove. Osim političara, američkog predsjednika na društvenoj mreži Gab prate i takozvani obični ljudi iz Srbije. Na listi Trumpovih pratilaca je i osoba pod nadimkom Dika82, koja je u opisu napisala: Južni Banat, Srbija, hrišćanin, sin, brat, patriota, stop migrantima, stop lošim poslodavcima. Od decembra 2020. na Gebu je aktivna i stranica Stop svetskim zaverama, koja na profilnoj fotografiji ima istaknuto slovo Q, simbol pokreta QAnon, koji je javnosti poznat po agresivnom plasiranju brojnih teorija zavera. Put ka suzbijanju loših narativa Andrej Petrovski vidi u edukaciji korisnika interneta o tome kako da čitaju informacije kojima su preplavljeni na svetskoj mreži.
Kroz kritičko razmišljanje, kroz postavljanje određena pitanja, kroz određenu vrstu fact-checkinga, kroz sve te metode medijske praktično i digitalne pismenosti koje ukazuju na to da građani malo kritičkije konzumiraju sadržaj.
Zaključuje Petrovski. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Iako su nadležni opštinski organi donijeli rješenje o ukidanju, na fasadama stambenih zgrada u nekoliko crnogorskih gradova i dalje se mogu vidjeti posteri i murali sa oslikanim likom pokojnog mitropolita Srpske pravoslavne crkve Amfilohija. Dok se čeka na pravni epilog, postavlja se pitanje šta su motivi i poruke onih koji na ovakav način slave njegov lik i djelo, kao i da li se time promoviše idolopoklonstvo koje i samo hrišćanstvo smatra pogrešnim. Predrag Tomović.
U Nikšiću su na dvije lokacije postavljeni posteri sa likom pokojnog mitropolita Amfilohija, koji pored naloga lokalne inspekcije do danas nije su uklonjeni. Sekretarka sekretarijata za inspekcijski nadzor u opštini Nikšić Bojana Vuković za Radio Slobodna Evropa kaže da je nesporno da su posteri postavljeni bez dozvole nadležnog organa i da moraju biti uklonjeni sa fasada dvije stambene zgrade u tom gradu. Radio Slobodna Evropa iz opštine Mojkovac saopštena da je komunalni inspektor u tom gradu donio rješenje o uklanjanju murala sa likom Amfilohija Radovića sa jedne od stambenih zgrada i naredio vraćanje fasade u prvobitno stanje. Iz opštine Mojkovac navode da prema važećim propisima na fasadama stambenih zgrada nije dozvoljeno oslikavanje murala, ispisivanje grafita ili bilo kakvih pisanih poruka. Opština je u ovom slučaju postupila u skladu sa zakonom i odbila zahtjev za izdavanje odobrenja za oslikavanje murala, naveli su odgovoru u Radiju Slobodna Evropa iz Mojkovačke opštine. A dok se čeka pravni epilog ovih slučajeva, postavlja se pitanje šta su motivi i poruke onih koji na ovakav način slave lik i djelo pokojnog mitropolita, te da li se time promoviše idolopoklonstvo koje i samo hrišćanstvo smatra pogrešnim. Podsjetimo, mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije Radović preminuo je 29. oktobra prošle godine u kliničkom centru u Podgorici, gdje se liječi od koronavirusa. Od njegove smrti do danas su na zidovima kuća i stambenih zgrada počeli da osviću murali, bilbordi, posteri sa njegovim likom u Crnoj Gori, ali i u Srbiji i Republici Srpskoj. Prema mišljenju istoričara Miloša Vukanovića, ovakav aktivizam pristalica Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori i regionu ima dva cilja, u čijoj pozadini je ista suština, a to je da se pošalje odgovarajuća politička poruka javnosti.
Nažalost, oni se ponovo uvodi pogubna matrica već više puta propalog agresivnog nacionalizma, ali otvaraju vrata budućim nacionalističkim raspravama u Crnoj Gori i regionu, što nikako ne vodi ukupnom i potrebnom napretku društva, ani pomirenju.
Vukanović za Radio Slobodna Evropa kaže da je ovaj fenomen nešto što se događa svuda u svijetu, gdje se vjerski aktivizam koristi za promovisanje političkog djelovanja.
I to je najčestiji primjer Irana i nakon onoga što se dešavalo nakon 1979. i nakon iranske revolucije i pojavom ajatolaha i izgradnjom njihovog kulta ličnosti i njihovog vjerskog uticaja za formiranje političkog djelovanja.
Vjerski analitičar iz Beograda Draško Đenović za Radio Slobodna Evropa kaže da je slavljenje pokojnog mitropolita Amfilohija na posterima, muralima i bilbordima posljedica političkog trenutka u kojem se nalazi Crna Gora i užarene atmosfere zbog zakona o slobodi vjeroispovijesti. Đenović ističe da je bilo kakvo idolopoklonstvo u religiji pogrešno.
Sveto pismo nas uči da ne trebamo praviti lik nijednog čovjeka, niti bilo čega što je na zemlji, na nebu ili ispod zemlje. Znači, to je Božja zapovest, ne gradite bi lika rezanog. Po meni se to odnosi i na ikone, ako ćemo iskreno, i na kipove, ali sve to postoji u hrišćanskoj crkvi.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
A evo kako građani Nikšića komentarišu oslikavanje murala sa likom mitropolita Amfilohija. Sa njima je razgovarao Nikola Borozan.
Što mislite o novom zidnom plakatu sa likom mitropolita Amfilohija u Nikšiću?
Ovo je srce Crne Gore. Ja poštujem i Kosovo i Srbiju, moji su tamo i sve, ali ovo je neopisivo.
Zašto? Zašto to mislite?
Hoće da pretvore da nemamo Crnu Goru, to ništa drugo.
I treba na svaku zgradu, a ne samo na jednu.
Zašto?
Pa zato, to je zaslužio to da se stavi.
Znate da ima dio građana kojima to ne odgovara?
Opa, ima, ali ovi su u većini, mislim, pomogli, ne znam.
Mitropolit je uradio to što je uradio, pokojem u duši, ne treba pominjati to više.
Ali pominje se Kosovo i Lovče.
Kosovo se brani na Kosovo, ne brani se Kosovo u Nikšiću, ni u Crnu Goru, ni u Srbiju, na Kosovo.
Da podržavam, s vjerom u Boga.
Može to da smeta nekome?
Pa šta ima da smeta kome to? Koji imalo vjeruje u Boga, nema šta da mu smeta. Treba da podrži sve to.
Što je nagradio narod Amfilohije i njegova politika. On je nagradio Crnu Goru. On nema ko drugi nego on.
Kako, na koji način?
Na koji način? Pa mislim, Crna Gora, nijesmo mi Srbija, nijesmo mi, nismo. Mi imamo samostalnu državu, imamo samostalnu, još bi trebalo da ni uzme bogomolje i crkve i to sve.
Mislim, sve najbolje. Da je taj čovjek najmanje što je mogao da dobije od ovoga grada i opštine Crne Gore. Tako pohvale u tom smislu u svakom slučaju.
Svaki ima pravo na svoje mišljenje, ali treba imati mjere u svem. I drugčije, ako vjeruješ u nešto, ako poštuješ nekoga, drugčije to iskazivati, a ne lijepiti postare bilo kakve po gradu.
Mislim da nije tome mjesto uopšte. Na nekom drugom mjestu u svakom slučaju. Na nekom drugom mjestu da, može. Ali tu to nema, samo izazovi novi, podjele i ništa drugo.
Ne mislim ništa.
Je li moguće?
Jest, dovde mi je. Ne mislim ništa, zaista. Zaista mi je previše politike.
slobodnaevropa.org
Zagrebački katolički nadbiskup kardinal Josip Bozanić i mitropolit Srpske pravoslavne crkve Porfirije Perić obišli su u zemljotresu stradalu Zagrebačku katedralu i pravoslavnu crkvu u središtu Zagreba. Poslali su zajedničku poruku. Prvo ljudima treba osigurati krov nad glavom, a onda obnavljati i crkve. Piše u prilogu Enisa Zebić.
Čelni ljudi Katoličke crkve i Srpske pravoslavne crkve u Hrvatskoj, zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić i zagrebačko-ljubljanski mitropolit Porfirije Perić obišli su u potresima stradale Zagrebačku katedralu i pravoslavnu crkvu u središtu Zagreba. Plan je da zajednički odu i na brojnim potresima teško pogođeno područje Sisačko-moslavačke županije, a jedinstvenim je stav da je prioritet osigurati stradalnicima krov nad glavom, a tek onda popravljati crkve oštećene u potresima. Mitropolit Perić.
Sada ipak najvažnije je da
se pomogne konkretnim ljudima, da će Bog i da se kad bude ljudi, naša želja da svi ostanu na svojim domovima i u svojim kućama, onda će se i hramovi obnavljati.
Na istom tragu, nadbiskup Bozanić.
Sigurno da su u prvom redu ljudi i u prvom redu je zbrinjavanje ljudi, a poslije svega druga. Tako da apeliram da svi učinimo što možemo, osobito za one koji nemaju krova nad glavom.
Bozanića, koji je konstatirao kako je njihovo današnje druženje jedno ekumensko hodočašće od katoličke katedrale do pravoslavnog hrama, uočio smine za jedinstvo kršćana, novinari su pitali pomažu li duhu ekumenizma najnovije izjave sisačkog biskupa Vlade Košića. Košić je otprije poznat po antikomunističkim stavovima i tezi da ustaštvo nije fašizam, a pred koji dan kazao je kako su se Hrvati uvijek znali oduprijeti, bilo da su ih tlačili Turci, komunisti ili Srbi. Bozanić je odgovorio.
Ja nisam čuo što je biskup Koži rekao, pa teško mogu komentirati. S druge strane, sigurno da mi i ovdje nas dva, a i biskup Košić je otvoren za ekumenizam.
On je dodao da kada govorimo o pravoslavnoj crkvi i o vjernicima srpske nacionalnosti, onda imamo puno toga zajedničkog. Čak se možemo iznenaditi koliko nam je zajednička ista vjera, kazao je. Novinari su inzistirali da Bozanić pojasni svoj stav i podsjetili ga da se godinama izbjegava očitovati o Košićevim istupima. Onda je na tu temu novinarima progovorio i mitropolit Perić. Elementarna nepogoda je neka vrsta Božje prozivke. U isto vrijeme poziva na mnogo više od ekumenizma, a to je na prepoznavanje čovjeka kao čovjeka i kao ikone Božje. Ljudi su ljudi, ista krv, pred nas se postavlja isti smisao i životni zadatak, kazao je.
Tako da treba imati taj suštinski, meni se čini, cilj najvažniji na koji nas poziva Evanđelje i ne gledati mnogo levo, desno, zato što ponekada i u nečemu što nam se možda ne dopada do kraja, ako obratimo previše pažnje samo na to i to nam bude fokus, a ne ono što je cilj, što je poziv Evanđelja, može biti da ćemo i mi svoje snage rasuti i pogrešno potrošiti.
Na njega se nadovezao nadbiskup Bozanić, kazavši kako smo svi svjedočili eksploziji dobra u pomaganju nakon potresa i pozvao sve na novi savez dobra bez obzira na porijeklo nacionalno i vjersko, jer upravo zbog toga što smo ljudi trebamo raditi i biti suradnici i graditelji saveza dobra, zaključio je zagrebački nadbiskup. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Tokom protekla dva mjeseca članovi izvršnog odbora Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine nisu uspjeli da imenuju novog selektora fudbalske reprezentacije. Da bi bio izabran selektor, za njega mora da glasa više od 2/3 članova izvršnog odbora od ukupno 15 članova. Detaljnije u prilogu Selme Boračić-Mrš.
Ivajlo Petev, nogometni stručnjak iz Bugarske, jedini je kandidat komisije za izbor selektora Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine za selektora fudbalske reprezentacije ove države. Međutim, on nema podršku članova izvršnog odbora koji dolaze iz bošnjačkog naroda, kaže za Radio Slobodna Evropa član odbora Muhidin Raščić.
Bio stav Bošnjaka da u tom momentu ne možemo da podržimo. Pa mi smo tražili može treće rješenje, ti ako ima treći prijedlog, ima ako nema, da vidimo šta ćemo raditi.
Petev je bio i kandidat jednog člana stručne komisije bivšeg fudbalskog reprezentativca Zvjezdana Misimovića. Izbor drugog člana komisije, Emira Spahića, bio je Sergej Barbarez, također nekadašnji fudbaler i kapitin fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine. No glavna komisija za izbor selektora je to odbila u startu. Potom je Barbarez na svom Instagram profilu napisao:
nisam i niti ću ikada biti nečiji čovjek osim svoj. Nisam se nikome nametao, nisam slao kandidature i nisam nikome ništa radio iza leđa. Kada sam dobio poziv, razgovarao sam čista srca i sa vizijom kako ja mogu raditi. Tuđi interesi me ne zanimaju, samo interesi Bosne i Hercegovine i reprezentacije. Samo me pustite da imam svoje snove.
Na sjednici izvršnog odbora Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine održanoj 4. januara, jedan od članova i predsjednik Fudbalskog saveza Republike Srpske Vico Zeljković optužio je aktualnog predsjednika saveza Elvedina Begića da opstruiše izbor selektora.
Da je gospodin Begić napravio sastanak telefonski i gdje isprezentirao da u suštini to nije bošnjački interes da bude izabran gospodin Petar.
Begić se nije javljao na naše pozive, tako da nismo uspjeli čuti drugu stranu, ali je član odbora Muhidin Raščić rekao da Begić nije kriv.
Što se tiče Begića, Begić nije zvao nikoga, mi smo imali sad naš, znači bio je tako da ne možemo da podržimo naši ovoga.
Dešavanja u Savezu oko izbora selektora podsjećaju na politički igrokaz, kaže za Radio Slobodna Evropa jedan od fudbalskih stručnjaka, bivši fudbaler Vlatko Glavaš, koji je trenutno zastupnik u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. On tvrdi kako je sistem političkog odlučivanja u Savezu najveći kočničar, zbog čega ova država dva mjeseca prije početka kvalifikacija za svjetsko prvenstvo u fudbalu nema selektora.
Nije ovo ničija svojina, ovo je državna reprezentacija i tako bi se trebali prema njoj odnositi. Definitivno i ovaj statut koji je napravljen onako kako je preslikano, evo tamo gdje ja sjedim u parlamentu, znači ne može ništa bez Srbin, Hrvat i Bošnjak.
Naredna sjednica izvršnog odbora na kojoj će se razmatrati izbor selektora trebala bi biti održana polovinom januara. Da bi bio izabran selektor, za njega mora glasati više od 2/3 članova izvršnog odbora od ukupno 15. To ne bi bilo sporno da novim izmjenama statuta krovne kuće BH fudbala nije određeno da je za svaku pravovaljanu odluku potrebno da glasa bar jedan delegat iz Republike Srpske te dva iz Federacije Bosne i Hercegovine, pri tome jedan mora biti Bošnjak, a jedan Hrvat. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić Mršo.
Slobodna Evropa.org.
Dok se ukupan broj umrlih od COVID-19 u svijetu približio broju od 2 miliona, vakcinacija se ubrzano sprovodi u mnogim državama svijetu. Međuvremenu Rusija je potvrdila prisustvo novog britanskog soja virusa, koji se mnogo brže širi od originalnog, dok je u Japanu registrovana nova varijanta koronavirusa, koja se razlikuje od soja detektovanog u Velikoj Britaniji. Više u prilogu Mile Đurđević.
Kako se broj smrtnih slučajeva usled COVID-19 približio broju od 2 miliona, nacije širom svijeta užurbano vakcinišu populaciju produžavajući karantin kako bi se izborile sa novim sojevima virusa. Teško pogođena novim sojem koronavirusa koji se brže prenosi od originalnog, Velika Britanija je 11. januara otvorila centre za masovnu vakcinaciju kako bi zaštitila najranjivije kategorije. Među njima je i 88-godišnja Moira Edwards.
Osjećam veliko olakšanje. Osjećam da je ovo put ka povratku u normalu. Zaista mislim, odnosno nije mi jasno kako svi ne žele da prime vakcinu.
Britanija odobrila i treću vakcinu protiv koronavirusa 8. januara proizvođača Moderna. Sa efikasnošću od 94% Modernina vakcina je već odobrena za upotrebu u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Evropskoj uniji. Evropski regulator za lekove je u međuvremenu naveo da se nada da će odobriti upotrebu AstraZeneca vakcine do 19. januara. Evropa je i dalje najteže pogođena oblast u svetu. To je ujedno i prva regija u svetu koja je registrovala 25 miliona slučajeva zaraženih. Kao i mnoge druge države Evropske unije, Francuska je uvela strožije mere karantina, dok su skijališta na Alpima i dalje zatvorena. To je za vlasnika restorana François Montorsiera veliki finansijski udarac.
Ovo je katastrofa. Bojim se da mnogo ljudi neće uspjeti. Ovo je veoma dug period uprkos finansijskoj pomoći, zato što i dalje imamo mogućnost da dobijemo tu pomoć. Ali to nije dovoljno. Ne možete popuniti prihode od sezone finansijskom pomoći. To nije moguće.
Zvanični Japan je naveo da je otkrio novu varijantu COVID-19 kod 4 ljudi koji su doputovali iz Brazila. Nova varijanta virusa razlikuje se od onih detektovanih u Britaniji i Južnoj Africi. U Sjedinjenim Američkim Državama otvoreni su centri za masovnu vakcinaciju širom Njujorka u pokušaju da se do kraja mjeseca vakciniše milion Njujorčana. Kako se visoko infektivni novi britanski soj virusa širi zemljom, Sjedinjene Američke Države su 6. januara zabeležile rekordno visok broj umrlih u jednom danu. Izabrani predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joe Biden.
Imali smo 4000 smrtnih slučajeva. 4000 smrtnih slučajeva juče i brojevi nastavljaju da rastu, da eskaliraju. To je moja briga broj 1, da stavimo virus pod kontrolu. Posvećen sam tome da 100 miliona doza vakcina bude dato ljudima u prvih 100 dana.
Rusija, koja je država sa jednom od najviših stopa infekcije u svetu, je također potvrdila prvi slučaj novog britanskog soja koronavirusa. U međuvremenu zvaničnici su saopštili da je distribuirano više od 1,5 miliona doza domaće vakcine Sputnik V. Uprkos manjku obimnih kliničkih ispitivanja, i uočenih nedostataka u podacima koji bi išli u prilog bezbednosti i efikasnosti vakcine. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify, Google podcastima, iTunesu kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Iz Praga vas pozdravljaju Mahir Alšani i Asja Hafner. Prijatno i do slušanja.